Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Алесь Дубовець на календарі 23 кастрычника. У такі ж день 1814-го у Лондоні хірург Джозеф Карпю провів першу у Європі пластичну операцію. Операції, подобні сучасним, виконували ще за 600 годів до нашої ери, коли у Індії лікарі одновляли пошкоджені носи, вуші і вусни, страчені чи скалечені у бої або по присуді суда. У гэтай галіні індійська хірургія опереджувала європейську аж до 18-го стагоддзя, коли хірургі Ост-Індійської компанії не полічили для себе зневажальным вучиться у индийцев майстерству ринопластики. Способ ринопластики увайшоў у гісторыю под назвой индийского методу. Хірург Джозеф Карпю 23 кастрычніка 1814 у Лондоне упершыню у Европе выканаў ринопластику акурат по индийскому методу. Яна прайшла паспяхова, і калі ён зняў павязку праз 3 дні пасля операцыі, то ўсклікнуў: «Бог мой, дык гэта ж нос!» З гэтага моманту пластычная хірургія стала імкліва развівацца. Былі распрацаваны методыкі змены формы носа, рэпарацыі расшчэпленага нёба ды іншыя. У канцы 19-га стагоддзя былі апублікаваныя сотні артыкулаў з апісаннямі розных метадаў пластычнай хірургіі. Імпульсам для хуткага прагрэсу, які прывёў да развіцця сучаснай пластычнай хірургіі, стала першая сусветная вайна. Калі яна пачалася, нешматлікія хірургі ведалі, як лячыць агнястрэльныя раны твару. З тых часоў пластычная хірургія зрабіла неверагодны прагрэс і стала сёння адным з самастойных кірункаў медыцыны.
Нагоднік.
23 кастрычніка 1893-го філолог, славіст, этнограф і фалькларыст, акадэмік Петербургскай акадэміі навук Яўхім Карскі паспяхова абараніў сваю магістарскую дысертацыю пад назвай «Да гісторыі гукаў і форм беларускай гаворкі ў Кіеўскім універсітэце». Гэта была першая ў гісторыі дысертацыя, прысвечаная беларускай мове.
Нагоднік.
23 кастрычніка 2000-го кітайскія археолагі знайшлі музей старажытных музычных інструментаў, створаных 2000 гадоў таму ў эпоху дынастыі Хань. Нягледзячы на ўзрост, амаль усе 150 знойдзеных экспанатаў былі ў добрым стане. Былі знойдзены шарападобныя гліняныя акарыны, літафоны, бронзавыя званы ды іншыя музычныя інструменты.
Нагоднік.